bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda niko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikiriza na Jewe Diana nini nahazwe. Urwanda rwasibije gihuti-huti inama y'igihugu y'umushikirano yari itegekanije gutangura kuwa gatatu w'inondwi.
Gusubika inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage, kuko ni ibintu byabimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikirana inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano, kuko baba bizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo, hari ibibazo biri bubarizwemo.
Uyu ni Sekanyange Jean Leonard aserukira urunani ruhurikiyemo amashahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Rwanda ariko Claude Mumpfunyapfunyo. Ejo aho bukera abarundi bagera ku 200 bari bahungiye muri Uganda baratahuka, navyo twabibateguriye. Ku mugabane wa Afrika muri make, Amerika yavanye Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba. Turabigaruka ko ku byo burambuye handi hato mube hagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye turahera ku mugabane wa Afrika. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani bwatangaje ko ico gihugu kitakiri ku rutonde rw'ibishigikiye iterabwoba. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Userukira Amerika muri Sudani yavuze ko iyo ngingo ishobora kuzofasha Sudani kuronka amadeni n'imfashanyo bitanzwe n'amakungu kugira ishobore kunagura ubutunzi buri mu bibazo bikomeye. Ivyo bizotuma kandi ico gihugu kitabandanya gukumirwa mu makungu. Mu butumwa ku rubuga Twitter no munsi kwa mbere, ambasade ya Amerika muri Sudani yamenyesheje ko ingingo yo kuvana Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba yagiye mu ngiro kuva uno munsi kuwa mbere. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Mamdok yatangaje ko iyo ngingo ya Leta ya Amerika izohaka ryo igihuciwe kubijanye n'iterambere hamwe no gusubira mu muryango w'ibihugu byo ku isi inyuma yuko Sudani kumiriwe mu kiringo cy'imyaka 30. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko ingingo yo gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba yafashwe inyuma yo kore Leta mfata kibanza y'ico gihugu itanguye inzira nshasha mu kuvavanura niragirya Omar al-Bashir yahoze ari umutegetsi atwazaga hotoro.
Aha muri Amerika naho umuyobozi w'uruganda Pfizer rukora incanco za COVID-19 avuga ko sosiyete yabo iri kwiraganira na Amerika iriko yisaba izindi nkingo za COVID-19. Ejo ni mukankusi nivyatubwira.
Albert Bourla, umuyobozi wa Pfizer uyu munsi kuwa mbere yavuze ko iyo sosiyete ikora imiti itari yasinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano yerekeye izindi miliyoni 100 z'urwo rukingo mu 2021. Mu kiganiro Bourla yagiranye na televiziyo y'Inyamerika CNN yasobanuye ko bagisuzuma niba Pfizer izabasha kubonera Amerika izo nkingo mu mezi 3 cyangwa se 6 y'uyu mwaka utaha. Yagize ati "Guverinoma ya Amerika iradushakaho izindi nkingo. Ubu baradusaba izindi nkingo miliyoni 100 barazishaka muri 2024 by'umwaka. Dushobora kubabonera izindi nkingo miliyoni 100 ariko magingo aya izo dushobora kubona zabageraho muri 3 by'umwaka." Umuyobozi wa Pfizer yanasobanuriye televiziyo CNN ko barimo gukorana hafi cyane na guverinoma ya Amerika kugira ngo hazaboneke uburyo bwo gukora izindi nkingo cyangwa se zishyikirizwe muri 1/2.
Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI Mumpfunyapfunyo hariwe Fatou Bensouda yongeye kwiyamiriza ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko atawo bisabira ko. Fidel Niyongabo aragarutse.
Bensouda arangije amabanga yiwe y'umushikiriza manza mukuru iyo sentare yateye ivyatsi uno munsi kuwa mbere ibihano Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yamufatiye. Hari mu ijambo ryiwe rya nyuma yashikirije mu nama y'ibihugu bigize sentare mpuzamakungu mpanavyaha yamiba uko umwaka utashe imbere yo kwasezera mu mabanga yiwe mu mwaka uza. Mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yaratangaje ingingo ihagarika amatungo Bensouda avise muri Amerika canke agengwa n'amategeko ya Amerika. Mu ntango z'uyu mwaka Amerika yarafashe ingingo yo kumuziririza hamwe n'abandi bategetsi ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku butaka bwayo. Amerika ivuga ko iyo ngingo yafashwe kubera abari ko batohoza ivyaha byo mu ntambara bivugwa ko byo byakozwe n'inteko za Amerika hamwe n'inteko z'ibihugu bicuditse mu gihugu cy'Afghanistan cyangwa handi. Fatou Bensouda amenyesha ko ivyo bihano bigenewe gutyoza sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'ibihugu bigize kandi ko bifise ingaruka zikomeye kuri iyo sentare. Amenyesha ko yizeye ko Amerika izokwisubira ko kuri iyo ngingo igeramiye sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Avuga ko ataruhande na rumwe rutsinda ku bijanye n'inyifato nk'iyo. Ivyerekeye n'ibimigenderanire hagati ya Amerika n'iyo sentare izohinduka igihe Joe Biden yatowe kuba president azoshikira amabanga yiwe mu kwezi gutaha ntibiramenyekana.
Barakoze bagenzi bacu kuri ya makuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Yose ndayibutsa ko mushobora kongera kwemva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube y'Ijwi rya Amerika, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu Rwanda, aho inama y'igihugu y'umushikirano yari itegekanijwe gutangura kuri uno wa gatatu yasibijwe bwihutihuti. Nta rindi sango riramenyekana ryari iyi nama ishobora kuzobera. Ico bikoze impande zirimwo abadandaji n'abanyagihugu muri rusangi zemeza ko ari agahombo kadasanzwe. Reka mugenzi wacu Asumta Kabuyi abitubwire ku muriri.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganijwe ko abazitabiriye inama batangira gupimwa icyorezo cya COVID-19. Hari hashize iminsi mike bitangajwe ko inama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu 500 aho kuba barenga 2000 nkuko byari bisanzwe. Nta bisobanuro byatanzwe by'igihe izongera gusubukurirwa cyangwa se nibihagaze burundu muri uyu mwaka. Gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, Ministre w'ubucuruzi na Ministre w'ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa COVID-19. Mu mezi 13 ishize mu gihugu hamaze kwandura abantu 378, mu gihe bamaze gupfa ari 6. Ni umubare munini ugereranije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize. Hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama, cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo. Bwana Sekanyange Jean Léon ari uhagarariye impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Gusubika inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage, kuko ni ibintu byari bimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikira inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano, kuko babizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo, hari ibibazo biri bubarizwemo, ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe yenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye. Bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa, kuko muzi ko ari naho n'umukuru w'igihugu ageze ijambo nyamukuru ku baturage, kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo. Ntabwo biba kenshi aho abaturage bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu.
Ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni kijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi, cyane cyane ku barimu. Ubona ko nubwo se mu minsi ishize babongereye 10% ku mushahara, ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara. Mu bandi bakozi ba leta abarimu bari bakiri hasi. Ikindi cyari kuzavugwa byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda COVID. Ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage. Aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera, ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi, ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka, kuko murabizi turakura, umuntu aba ari mu kazi ukagenda usaza ujya muri pansiyo. Rero ubone ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka bibangamiye ndetse n'abaturage.
Mu gihe inama yabisubitswe burundu, abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo, kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi. Bwana Nsengiyumva ahagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu Rwanda.
Ntabwo abari inkuru nziza nko ku rwego rwacu. Iyo konsumasiyo uyu munsi ivurijwemo igihombo cyo ntabwo wavuga ngo cyabura cyumba cy'inama. Hari ibyo bagombaga kurya, ibyo nibyo navuga ko mu by'ukuri hazaza mu cyo gihe. Turavuga ati twe rwose uyu mwaka twabonye ntabwo turashaka gutekerezaho, ahubwo turareba imbere.
Inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe, aho abantu bake bari kuzaba bari i Kigali Convention Center, abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya Karongi, Nyaruguru, Kirehe, Gicumbi, hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu Ntare Arena. Mu nama yahuzaga urubyiruko rugera kuri 500 rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga. Isubi isubikwa ry'inama riraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganijwe kuba kuri uyu wa mbere ishobora kwigirwa bizindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukomeje gufata indi ntera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Nari nabiciye ku masonga nkitangura ejo kuwa kabiri aho bukera igice cya mbere cy'impunzi z'Abarundi zizotahukanwa zivuye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda. Ishami rya ONU ryita impunzi ku isi RCR ryemereye Ijwi rya Amerika ko bazotahukanwa barenga gato amajana abiri bakazotahukanwa mu ndege baciye ku kibuga gikuru c'indege mpuzamakungu kiri Kampala muri Uganda. Abazohunguka barashima, bamwe mu bakiriyo nayo bakavuga ko ataragera kuko ico bahunze kitarahera. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru yabidukurikiraniye.
Igice cya mbere cy'Abarundi bagera ku 227 bagize imiryango 76 bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'Ubuganda kugira bapimwe ikiza cy'umugera wa corona muntu mbere yo gutahukanwa mu gihugu cyabo kuri uyu wa kabiri. Kuri abo Barundi akanyamuneza nikosa nkuko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika.
Yego, tumaze kubona izo liste z'Abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi kandi Abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira. Nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye umurengera. Ku ico gikorwa rero twakorewe
bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko icyo bari barahunze caheze
muntu mbere wigira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano bari twaje duhunga yuko ari sawa dushike mu kiriya gihugu cyacu.
Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi.
Bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi Barundi bose kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Icya kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu by'ukuri twobikenguruka. Hari abantu usanga basize amazu yabo ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi Barundi bariko basubira mu gihe cy'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship, turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi.
Umukozi w'ishami mpuzamakungu hasegita impunzi ku isi ari Nakivale mu gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi yabwiye Ijwi rya Amerika ku imyiteguro yo gutahukana abo Barundi igeze kure. Yemeza ko abagiye gutahukanwa arababyisabiye ku gushaka kwabo. Nabo biruko harabandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivale bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo ico bahunze kitarahera. Bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
Icatumye duhunga nikiragahera ntabwo babivuze duteye kandi turaremye kuko tuzotaha ntihagera. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu guhohotera abantu bwicanye indengerabutungane kutaguronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nkuko wiyaguye ivyo byose nta biri mu gihugu. Kaba n'abandi rero kandi batumwe na leta umugwi rero warungiswe nk'ibikoresho ubu rero ni uri ku gikorwa rero nta gitangaza kihari nkuko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha imbozi zitandukanye.
Mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo kugwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye. Bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe. Icyo gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intoragati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwiye kw'ijwi rya Amerika kumukuru w'igihugu yumvise akamo kabo.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenshi ubahira umukuru wacu w'igihugu cacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa. Ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro, kandi kiri atari igihugu cabo, kandi atari ho bamerewe neza kurusha ko bobihagarika, baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege. Umukozi wa HCR yemereye Ijwi rya Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita Vol Humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca Entebbe mu Buganda. Igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi atagihindutse ku nteguro ya HCR. HCR yerekana kandi ko Buganda burimwe impunzi z'abarundi zirenga 448 ikambya na Kivare yonye ne ikabiri mwabarenga gato 441. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ivyimpunzi z'abarundi tubibandanirize mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania. Abarundi bahahungiye banegura imfashanyo igizwe n'isabuni, ibirago n'utundi twankenerwa bahawe, mu kuvuga ko baronkejwe bike ugereranije n'abagenzi babo b'abanyekongo. Babisiguye kuri mikro ya mgenzi wacu James Jovin.
Rashimiye leta ya Tanzania na UNHCR hamwe na DRC kwiyumvira kuturosha uturago na kare twari twaraheze two twajyamako, twari dusigaye twarasambagurike nk'abana bamwe bajyama hasi abandi bakisasira udutenge nyene naho batatu turosa mugabo naho dushimye. Hari ikintu kidutera makenge ko bahora baduhana n'utwombo two gukoresha, kuko baguhaye akaragono na akaragucu karyama ko kakifuka cyane. Rero hora mbona umengo baduhana n'utureta hambavu yaho baduhana n'amasafuriya n'amasahani, mugabo ubu mbona atari ko byagenze.
Duheje gupokera amasabune y'amezi abiri yo kuva mu kwa 12 nkumbure gushika no mu kwa mbere. Iruhande yaho rero baraduhaye n'umukeka turashimye tubakenguruse, ariko rero naho dushimye twebwe hariho ikitubakiye twebwe dushike ngaha baraduhaye imikeka, baraduhaye imirago nako baraduha ivyombo vyankenerwa n'uburengeti, ariko gushikiye isaha nta burengeti tugisanzwe dufise bwaraheze, amasafuriya yaraheze nuko amasahani yaraheze. Rero kubona baduhaye uburago bwonyene, ntibaduhe icifuko, ntibaduhe ibyo gutekamwo, kuri twe turabona ko ari kibazo kuri twebwe. Hanyuma bagaca babitumbireza kuri bene wacu baba Kongo dusanzwe tuba mu nkambi imwe, bo bakaba babahaye amasufuriya, ariko natwe tugahabwa uburago mu gihe igihe twari duhise ngaha nabo icyo twaronse nabo barakironse. Twebwe rero gushika ubu tubona ko UNHCR nk'umuvyeyi ntitubona ko yoba ikidufata nk'impunzi, kweri turabona ko umengo yadukuye ko amaboko
gusa. Hamwe n'ivyo tugerageje kuraba kungene tubayeho ngaha mu nkambi hagati y'abakongomani n'abarundi, hariho ibintu turiko turabona nk'umengo ngerageje kuranka je novuga ku gihe sinzi ko bwo bari urwanko bivanye no kungene bariko baragaba imigaburo iratandukanye, bo babahaye amasabuni hamwe iruhande abacu bashiraho n'ivyombo. Mugatwebwe bisigura ko ivyombo vy'iwacu ngo biri mu Burundi namara duhunguza ngo nivyo tuzoronkera mu Burundi niho bivyasinyiwe. Cye nashaka kunone ko bimeze uko twebwe ano masani tukicitwa impunzi canke n'ukunyanyasa canke nubwo byo bari uko nubwo biboneka ko abakongomani bene bo bari impunzi tiyo kubera iki mutatu tutakubiye kitwege tuboneka nka mengo ni turi impunzi kandi tukiri mu gataka ka Tanzania.
Ahandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo, amasafuriya, amasahani, ibiyiko, ikivyankenerwa nyene. Ariko tweho abarundi ico kintu mengo mu mutwe wabo nta kirimo, bariko bara umengo ni nkudu kudukumira je ndiko ndavyiyumvira. Ni kubera ikibare hariko haraba gukumigwa mengo ubu badufata nabi gose.
Aho ni mu gihe rero iyo tugiye kubaza ibintu by'ivyombo batubwira bati gende mwiture kuri UNHCR, aho ni mu gihe tuba tugiye kumashyira hamwe yagejeje gutanga imfashanyo muri UNHCR, naho nka twebwe impunzi ntushobora kumenya ngo witura nde na niyo ugize uka ukabazagiza handi hantu bakubwira ati ibyombo byanyu biri mu Burundi twige rero twasaba ko nk'impunzi UN yo tugarukira ko ikadusubiza gateka kacu mu gihe tukiringa hatutara tutarayumvira guhunguka tugasubizwa gateka kacu nk'impunzi
tugarageje kubaza bavuga yuko ngo ibyombo byacu ngo babirungice mu mabanda sinzi rero aha turi ko ari mu mabanda nuko ntituzi ko bazobikura mu mabanda basubira babigarukane nuko tuzova ngaha tujye kubitora mu mabanda hama tugaruka navyo tuzi gusa bavuga yuko ngo ibyombo byacu biri mu mabanda turi ko turiyumvira isiguro bagomba kubiha numva mengo ni nk'ukugomba nyene ninko twirukana muri make
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro na Patrick Adrien Ntabona ahagaruka ku gitabo ciwe aheruka gusohora akita Rubuntu se Rose z'Epine au Burundi umwigisha muri za kaminuza zitandukanye akaba ari n'umwanditsi yagarukanye akongera gahagaciro urwego rw'ubushinga ntaye mu Burundi atangura nsigurira isano riri hagati y'ubuntu n'umutima
umuntu w'umutima yabazi neza ko avuze ati jewe ntiyumva wenyine gusa yumva abantu bose ashinzwe mu nzira zose hari abashinzwe kubera ubumwe buvuye ku maraso hari abashinzwe kubera umubano abashinzwe kubera ko bafashanya atana ubugenzi burimwo ko basangiye ibintu byinshi ari umwuga ari ibanga ari umuntu yuzuye akwiye avuga na rimwe ati jewe avuga wenyine karadoganya mu igenda yibambewe umuntu avuga wenyine gusa nta mutima bafise ni gikoko na gakoko bamwita gito
Ico gitabo kugira ngo muciyumvire mucandike ahanyenye mwagitewe n'iki mwabona ubwo buntu uyo mutima tawo kihari canke ni gitabo mwiyumviriye gute kugira ngo mutangure kujandika mugishitse
ni gitabo natiyumviriye nguye ku bintu bibiri ubwa mbere naravye iwacu ngo banegura batikwije yavyaye ndabakwaje no kuvuga ndabamaze ubu turiko turacika basakundi twanje kurondera inyungu yawe niko biragwira kandi bigaca bidutuma tumera nk'abanyiga kunyiga no kuvuga kudakura mu buzima bw'umutima hanyuma kandi naravye n'iyo muba abana basa nabo ngabona ko ubu ku isi yose mbere abantu baranyote ubuntu rwose rwogo rwose abantu urabona ariko baribaza mbega isi jahe abantu bajahe ubwoko bw'abantu bujahe urabona ko bimwe biteye ubwoba abantu basigaye rero hariho akantu k'agakoko kabinjiye urabona ko indwara zituzandura zo ku mubiri kadutera ubwoba twari gukwiye no guterwa ubwoba n'indwara z'umutima zaduteye aho karwara ko kubura ubuntu kadutwikira isi yose kugira umuntu niyo ngabire ya mbere ubu muhaye ingabire zose n'ubusa nawo muwe miliyoni zingana zite utaronze ubuntu izo miliyoni zimupfa kubusa zikica mbere n'abandi
none gapati ubwo buntu na cane cane mushimangira mu gitabo canyu umuntu aza kumenya ko abufise gute murerekana muri ico gitabo ati uzomenya ko utari agakoko ahubwo uri umuntu agengwa n'ubuntu umuntu aza kubimenya ko abifise gute
inyana bimenya aramenya ko afise umutima abaza umuntu azi kwicara akiyumvira akibaza ati mbega ibi bintu nivyo birambere cyangwa birabereye abandi akibaza hari benshi bahuruduka hari benshi bajana bameze ngo banjana n'abaja hari benshi ari uduhweho agahweho urazi iyo kavuye muri hwe ni ukuvuga umuyaga urazi uti hwe hari abantu benshi uduhweho batwarwa n'umuyaga nta buntu bakwije ushaka rero kumenya ko ari umuntu abanza kugira umutima abaja hanyuma akagira umutima mutonganya agize nabi akumva ko umutima mutonganije ukamwangira bikamwanga mu nda niko bavuga biranyanze mu nda arahiye nabi akumva ko iyo ndahiro mbi imurwaje mu nda Uyo rero ni wafise umutima niwe muntu.
Akuga kuko kinjiranya abantu kakajya bwa buntu kabateye gyari hamagategwa nikahanini.
Na kera kariho nawo bihakane iyo ni wacu kera kariho. Kakantane iyo iheriye ku mwana w'uwundi kuri murundi umuntu afite mufana ngo umwana w'uwundi akurya muyaga umwana w'uwundi mbaguhishije kuvuga araguhenda na kera kariho mugabo karakuze karakuze cyane kubera iki kubera aya majambere tugeze ko yigishijwe ko umuntu yiba ko akikunda imbere y'uko n'abandi bamukunda cyangwa akunda abandi ubona uko udatagarura mugabo umuntu agarura imbene yamaze kona yamaze kurengana umutumba umwe asigara yabira aha rero ni ukuvuga abantu turondera ubundi ngo twabire kumwe kuwabira ngo imbene yite irondera yamusize ati me ngira ngo yumva yiri natwe ni uko
hanyuma Patiri Adrien ntabona umutwe w'igitabo cyanyu gishasha uragira uti rubuntu c'est rose des épines au Burundi ayo mahwa muvuga n'ayahe ayo mashugwe yoyo naya
amashugwe niyo umwe navuga umutima ubumwe ukubana neza gufashanya sinirwa ndabisubiramo amahwa nayo hari ikintu rero gikomeye urakoze kubimba nuko utari muri abo bawe uwawe ni wewe nanaka nanaka turumwe utari muri ubwo bumwe wa wundi navuga umwana w'uwundi hariho n'umugani ukaze rwose ngo nta kandi kuwamereye imvanda mu nda y'uwundi uyo rero ntiwizigira uramwinuba ngo bigisha umwana w'uwundi koga akadiza uwawe ibyo ni ihwa mugabo ihwa ribi cyane gusumba n'ungaho n'urwango kandi urwango rurekuwe urwango ngira ngo n'Imana irekura urwango umwansi ukamwivuna ukamwihora nabyo ni byiza mu Kirundi umuntu w'igijuju n'uburyo atazi kubona umwansi agaca mu rwango yagenda yasamiye iyo ni ikijuju nicyo gituma rero kwanga umwansi byari birekuwe mbere byari byigishijwe byarigishwe twabirereshwa twese bajya abanaka muramenye ko ari abanje hanyuma rero ababyeyi bagakura babikubariraga batwanaka ntujayo nicyo rero nicyo kibi niyo mahwa mbere ushimba ukwihora byari n'itegeko umuryango waragwariciwe umuntu waca wihora ukica ungana n'uyo yapfuye ibyo byose rero yaramaho
none gapati ko muvuze ngo byari birekuwe kera muradusiguriye nicyo gituma nko ku rupapuro rwa gatanu mu gitabo cyanyu mugenda mwibutsa yuko hariho n'umwibutsa wo mu Gifaransa uvuga yuko atashugwe ribura amahwa ayo mahwa yarakenewe arakenewe
ishugwe ry'iroza
yego
ishugwe ryose iroza amaroza yose yamarimwe amahwa uwo mugani niwo nafatiye ko kugira ngo nubake igitabo cyanjye kwerekana ko naho wagira gute umuntu n'umuntu arimwo ubuntu akabamo n'agakoko kenshi bikagenda bimanye bikagenda binigana muri we umutima wacu ni ikibanza cy'irwaniro irwaniro ry'inabi n'ineza umugani w'umutumwa yitwa Paulo
alkoze Patiri Adrien ntabona kuri iki kiganiro yaduhaye agaruka ku gitabo ciwe rubuntu c'est rose épine au Burundi ikiganiro cyose gikwiye mushobora kongera kucumva kuri we zitatu akaburungu radio@vwa akaburungu.com muja ahanditse muri isanga ku munsi wa gatandatu niho carengana Akabino nga rero duce dusozera makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu vyari bihagarikiwe na Frederic Mundikije. Twemwe ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo mbimo byose. Mugire indwi nziza kandi mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye na ubutaha.